Apvienotais matemātikas iestāju pārbaudījums uzņemšanai valsts gimnāzijās šajā mācību gadā notiek 29. maijā uz valsts gimnāziju 10. klasēm, 8. jūnijā uz valsts gimnāziju 7. klasēm, un abos gadījumos mēs esam paredzējuši arī papildu termiņus tiem izglītojumiem, kas šim eksāmenam ir pieteikušies, bet diemžēl viņiem COVID tests ir bijis pozitīvs, vai viņi ir nokļuši kontaktpersonu statusā. Tātad uz valsts gimnāziju 10. klasēm papildu termiņš ir 16. jūnijā, uz valsts gimnāziju 7. klasēm papildu termiņš 22. jūnijā. Bet paralēli tam tiek uzsākta reģistrācija iestāju pārbaudījumam uz Rīgas vidusskolu 10. klasēm. Iestāju pārbaudījums matemātikā un svešvalodās 10. jūnijā. Bet papildu termiņu uz vidusskolām mēs plānojam 30. jūnijā. Uz valsts gimnāzijām reģistrācija jau ir noslēgusies, bet uz vidusskolām tiks pabeigta 4. jūnijā 9:00 no rīta.